ideal.
Ie, mae'n siwr ti'n medru rhoi hwnna'n y system ar agos.
Ie, ond jyst eisiau teipio fe fyny wedyn, sydd yn de? Mae'n bach o boen yn teipio fe fyny. Ond dwi wedi dysgu mwy o hwnna, achos nes i iwsio module evaluation forms hefyd. A nes dwi wedi dysgu mwy o hwnna na module evaluation forms. Na gyd mae hwnna'n neud yw ffitio'r yr audit trails yma sydd gen nhw, really. Ti ddim yn dysgu dim byd ar wellad y gwrs di o gwbl. A nefo hwn, fe chi gwella'r cwrs, ti'n gweld? Really, gwella'r cwrs. Crew Geraint George yr rhain, so gyd yr rhain, dyn nhw'n licio eistedd yn y dosbarth.
O ie.
A nhw'n licio bod allan rhaid i'r iach. O ie. A ddim ond beth ti'n neud, eisiau nhw'n brod un, ar ôl wneud hwn, wsnos wedyn eisiau nhw'n capel cyrrig. A nes ni'n neud rinion beth o'n i'n mynd i wneud yn dosbarth, ond jyst cerdded y gwmpas, capel cyrrig. O'n nhw'n arbus. Ie, efo'n plan bach, sdyn
nhw'n gwybod.
Mynd am dro a dysgu ar y ffordd. Ond maen nhw'n lot o busach yn gwneud gwerthuso fel yna. Dwi'n mynd cymryd chwinciad i wneud o fel yna. Ond mae llenwi rhyw ffurflen boring. Ie,
mae'n sganio hwnna maen nhw'n
dweud. Ie. So rhyw drod os y dolyg, dwi'n mynd i teipio hwnna mewn. Ond beth gynnon ni fyna, cwestiwn yma, yw'r pethau nhw'n siŵr o beth hi. So dwi'n ma, dwi'n dau o bethau yma yna. Ond dwi'n meddwl bod e'n system bach da. Mae lot mwy o hwyl hefyd. O'n nhw'n cael lot o sport yn neud o, ti'n a fel arfer, ti'n lliwsio yr tags gwahanol ar hyn. Ti'n bod pinc i'r merchau, glas i'r bechgyn, neu ti'n bod coch am positif, glas am negatif, a rhywbeth e felly.
Ie. Ond mae'n dda, dwi'n licio fo.
Ie, dwi'n licio fo. Mae'n lot gwell. Ffordd o'i neud o. Dwi'n, ond na fe, god. Dwi jyst wedi blino gormod i neud dim byd yw arnys ni. A mae gennau prosiect, cais prosiect i orffen erbyn prynhawn fory. Erbyn 11 bore fory, postio fe off. A dwi'n mynd i cael cyfle i wneud e heddi, dwi wedi bod yn gwneud peth eraill trwy'r dydd. So, dwi'n cael ei adrodd. Dwi'n
medrau helpu llawn o'ch di rhwng hwnna a'r bore fory dde.
Na, jyst. Rhywbeth i capel cyrrig yw e, ni wedi bod yn fel peth cymunedol.
Yeah.
Ond os gai fo, bydd yn golygu fi gynnon ni, beth i'n galw fo, cyfrifiaduron efo broadband, band eang, interactive whiteboards yn y neuad pentre.
No.
So dda chi'n neud, mwy better equipment o coleg fo, ond dda chi'n neud dosbarthiadau lawr dda wedyn.
Super high tech.
Ie, gwbl lot. A fydd webcams ar y computers, naw computer a webcams a pob dim.
Oh, da.
A'r syniad yw bod ti'n gweithio fo bobl ifanc rhwng 15 a 25 degree. Ond rhyw ddwsin o'r dynas gynnon ni yn y pentre. So maen nhw wedi gweud a iwsio fe efo grŵp eraill, ti'n fo?
Yeah.
O gwmpas. A wedyn, os oes gynnon ni rhywbeth fel yna, allai rentio allan yn allai y neuad wedyn ar kit yna.
Medru.
I grŵp eraill.
Medru.
Fel y brifysgol.
Yeah.
A neu darlithodd o fyna, ti'n fo? Yeah. Lot gwell, really.
Yeah.
Allai neud olradd lan fyna, dyn ni ddim rhaid i ddim mewn i coleg. Allai o'r gwely sydd mewn yeah. dosbarth. A mynd am peint am secidio. Ti'n mynd i ffwrdd dros Dolig neu?
Na, da ni fi ger dwrno Dolig.
Ia.
A mae gennym yn had, yn dod boxing day, a gallaf mewn mynd had gyfaint.
Ia.
A na fo?
Ia.
So, ti'n beth i'n
A dre, a ddim ar genod, dwi'n brysur wrthnos nesaf, achos mae parti Dolig y plant i llun, 45 o hynny.
O ia.
Nes i'r siopa pran ddau 45 o anregion bach i plant rhwng 6 mis oed a 15. God. A wedyn, so mae hwnna di llun, mae rhaid i fi'r coeden dolyg i fyny yn y neuad. Dyna ni'n ddoeg i sy'n ei goriadau'r neuad, ti'n gweld. Yeah. So mae rhaid mi mewn a rhoi'r furnishings mewn a mae rhaid mi decoratio rhywbethau felly. A mae'n debyg bod y system dŵr poeth ddim yn gweithio yna. A mae'r toilets yn fflysio, mae'r gres mlaen, so mae hwnna'n rhywbeth. Beautiful. A dyn da ni, peth gyntaf i ddynno fydd 45 o plant yn rhedeg yn bonkers. Ond bydd hwnna'n gwrdd.
So chi'n gwneud bwyd, sydd o'r gegin wrth yna? Oes. Sa'n bobl yn mynd y beth yna?
Mae pawb yn mynd y bwyd efo nhw, ond mae yna gegin yna hefyd ysdi. Ond da ni'n mynd i wsio platiau papur ysdi o'r plant i ddechrau llechio ar wedyn. A wedyn, hwnna'r dwi'n llun, dydd mercher mae canu carole yn yr eglwys. Mae dwy eglwys yn cadw wedi cael. Mae un yn luxury B&B nawr.
O, hwnna ddau'r teulu?
Ie.
Beth hynny?
Lady Alice Douglas.
Ie, mae'n lesion ar y television.
A wedyn, mae gwely hi ar y man
lle oedd yr asio, lle nes i priodi. Ti'n meddwl reit lle mae'r altar os di. A fe na mae gwely hi, lle o'n i'n sefyll
i gradi. Efi oedd am hynna, neu'n rath oedd o, ie?
Ach di.
Waw. Ond dod i meddwl gwerthu lle yn arfer?
O, wedi di. O, reit, ie.
Na, eilla. Dim eisiau gwerthu, eisiau gwneud prosiect arall.
Ie, mae eisiau prynu lot o capelli yn ei ddwy fyny. Ond mae'n rhan hen Saesnes, os di, mae'n hen rhwng, ti'n bo.
Bydd y connection?
O, oedd ei thaid un arfer mynydda, os di'n actual connection efo'r pentre. Oedd y mab, y plentyn cynta, nath hi colli babi cynta. A mae hwnnw wedi claddu yn Capon Cyrid, mynd i hi.
Ie, ond beth pwy wedi brodi?
O, brodi'r boi blydi criminal na, ond o boi oedd wedi... Oedd ei famau dad dim o Capel Cyrig yn nhw'n dod, ond nhw wedi byw yn Capel Cyrig am rhyw gyfnod. Bach byr. A wedyn, oedd ei mewn jal am 7 mlynedd yn
dweud. Oedd o'n beth yno?
O, dyn, dyn horno. Ond oedd ei fod armed robbery yn dweud yn yr rural post offices yma.
O, ie.
A wedyn, oedd hi wedi cwrdd ag e pan oedd o'n jal. A dyn, swn syrthio mewn cariad, ach di. Ond beth bynnag, mae hi'n rhedeg hwnna, very, very posh, ond mae'n very demanding. Ti'n mynd i wneud dim gwirfoddoli yn y pentre, ond mae'n give, take, da hi. Rhoi hwnna ar y blwmyn tap, mae'n mynd pawb yn clywed ni'n cloncio. A wedyn mae'r...
Oce, mae'n dweud ti'n
mynd. Ie, na chdi. A wedyn mae'r eglwys arall yn mynd nôl i'r, ar y blwydd 14th century yn rhywbeth. Ond dwi ddim wedi cael ei defnyddio fel eglwys a sache. Os dim electric na, dim byd. O, mae'n hen ffasiwn a mae'n fach.
O, ie.
Dyn da ni'n cael gwasanaeth canolau a pawb mynd â cynwylliau.
Ie.
A da ni'n neud glwfain yn y cornel, so mae wedi gwneud alcohol na. A wedyn, be arall da ni'n neud gwed? God, mae'n... Da ni'n chock-a-block hyd at y weekend y doli gen i. A wedyn, da ni'n neud siarad am rawd. Meddwl mynd ato fo di sadwn, ond mae'n rai gwrdd, ti'n gwybod mi'n plastic surgeon.
Cwyn?
Gwraig cradog.
Ydy?
Di. Ond dim cosmetic surgery.
Dwi eisiau lips wedi geimlo. Ta, cymryd eich cwm dar i ti.
Oh, you can join the queue. Fi yw number one.
Dy discount sy'n gael.
Major and massive liposuction, ie. O, mae wedi gweld un o'r operations na, a wedi, if you saw it, Sian, you'd never want to let anybody near you.
So, plastic surgeon with a damweiniad, with a skin graft.
Ond mae'n mynd allan i, mae garon i nhw'n mynd allan i Pakistan, ti'n bod efo, mae lot o ffarmwrs a plant yn colli breichiau neu coesau ar ôl y gangrin a bethau. Ond wrth gwrs, mae nhw'n ffarmio mewn llefydd serth, a mae'n amosib iddyn nhw os dyn nhw'n anabl i wneud. Mm. So mae'r plastic surgeons yn mynd allan i treul achub i coesau, breichiau nhw bethau. So mae'n mynd allan am wsnos, mae'n dod nôl Christmas Eve. So mae'n mrawd i'n ffordd negid o'r siopa dolig, a dyma fe mynd ar y dill, ar y 28, mae fe off i'r South Atlantic i weithio am fus. Mae'n nuts, os di. Nuts. Dau, tri diwrnod, fe gynno nhw efo'i gilydd.
O, lle mae hi'n best, felly?
Lerpwr, ysbyty Lerpwr, ie. Dwi'n mynd siŵr pa un, ond ysbyty plant. Mae'n neud lot o plant o Cymru, ti'n bo?
Ie.
Mae'n ffordd yn job, really.
Ys.
Ie. A mae'n plant bach, ysdi, mae'r hyn i'n... Mae nhw'n cymryd bethau meddygol, oedd y pinch o salt, ysdi, ti'n bo? Oedd y brawd mewn, oedd wedi cael cael ei gallstones allan. Dyn nhw'n eisiau tyn bach o... Ti'n bod mwytha yn dweud...
O, oedd siwr.
Ar gyfaff peder oed, oh, there's nothing wrong with you, pull yourself together. A mae hwnna mi gael yr operation. There's no blood, dwi'n meddwl.
Ti'n siwr, dwi'n bach o... Dwi'n bach o ddach chdi yr oed oed.
Oh, my nuts.
Ffwr a hi, a just...
Mae'n ofyn, mae'n fel ein hain ochr arall, hefyd mae'n hain ochr arall yn no-nonsense.
Adi.
So, yeah, pull yourself together, there's no blood. Ie, wir. Felly fydda i'n gweld nhw dros dolyg am gyfnod bach, a wedyn mae Medi a Paul yn dod am cynio dolyg, a mae Sara Gai yn dod am te dolyg.
O, neis.
So fydda ni'n iawn, a gael lain yn y bore, sy'n neb o gwmpas. Gorgeous. A dwi'n gobeithio gael ni eira.
Gwysyn ni'n mynd eitha, gwysyn ni'n gwrs ffordd yn mynd eitha.
Ond maen nhw'n gwybod efo tri gynnes le ni, ond...
Dwi'n
gwybod efo'n mynd eitha, mae'n gael eich weekend yma. Ie, oer y ffyrnol weekend, yr hi oer i eira, sy'n ni'n meddwl weekend yma.
Ond maen nhw'n deud, mae chwael brach yna.
O ie?
Mae yna studi sy'n ymwneud â lot yn deud, fydd fod tri oer i eira, tri gynnes, tri oer i eira.
Ie.
Mae chwael brach yna.
O ie?
Ie.
Diw. So, o'n i'n meddwl bod rhaid yma fod o gwmpas yr not degrees, rhywbeth felly. O diw awyr. Na nhw'n i'r am bob man arall, neu beth bynnag yw'r tymerer.
Ac yn i ddwrnod diag, dwrnod dolig. Turkey. Yn i brynu fata.
Ie. Dwi'n mynd i wneud dim siop am fwyd o gwbl, dim byd.
Na ni'n os iaith nesa. Dwi'n gwrs siopio eto weekend yma, dwi'n mynd i wneud siopio ddim os iaith. Mynd mewn bach yn egas a...
Ie.
Dwi'n gofyn Donald.
Ach di. Wel, llynedd nes i prynu cacendolig rhywle, a dwi'n ges i dair cacendolig yn bresant.
O, dwi'n prynu cacendolig. Dwi'n fawr eich brynu fi'n space, cos dwi'n bod ti'n dod bocsyn dde.
Ie.
Ond, arall.
A un peth sy'n mynd i wneud y rôns yn capel Cerigled ni yw slow gin. Wedi gwneud nhw i gystadlu yn rhyw blydi sioe, yn sioe Bethesda, a hefyd yn, dwi'n gwybio nhw yna, sioe Bethesda, rhywle arall. Enwyn i'n swennill, dwi'n mynd, o ie, haf yn rhoi mewn efo merched y wawr yn y sioe yn Llanelwedd. Yeah. A yw maen nhw wedi ennill gwybrwyon efo fo?
Dwi'n licio, chydig rhwng yna nawr, fe drws nesa, Paul yn neud slo gin.
A fe Currents yn ymwneud, dwi'n
fwy.
A gysyn ni cynion, nes ni, mae caffi bach yn capel y cyrrig o'r enw Bringlo. A ddim jyst caffi yw e. A mae hi wedi cychwyn agor wan ar nos Gwener yn nos Sadwrn i wneud prydu. Yeah. So aeth pawb o dros Pont Cyfun drosodd am pryd o fwyd efo'n gilydd 15 ohono ni. 15 mae'n lle ffitio mewn. So dyn ni'n neud dau sitting, un cyndolig, un arbedolig. Dwi'n to ar rannu allan. Ond oedd Ann a Brian fi dod, so oedd Ann wedi gyrru botel fawr o slo gin nawr yn besant i mi. O, oedd e'n gorgeous.
Mae'n eiste. Oedd yn drws nesaf o Cynnais Dyn yn ymwneud.
Oedd. A dwi ddim yn... Mae Cyrrens di yn... Dwi'n mynd blasu na alcoholic.
Nac, dwi'n mynd...
Ond mae'n mynd lawr...
Mae'n gynnas, wrth yn di.
Mynd lawr yn hawdd iawn.
Paid, mae'n gwybod i blis yn
yna. Ie, coet. Ond... Na, dyna ni. Ond e blawn ni, dwi'n mynd i neud... Dwi'n mynd eisiau trefeili... Dwi'n ffordd mynd yn y car bob dydd. Dwi'n eisiau aros ar dyfed.
O, ta, dwi'n dreifio mewn ffordd yma. Dreifio hyn ato.
O, ti, y prif mae'n brawf di?
Dwi'n nesaf i'w
dod. Ti'r un fath y medu, ysdi yma medu, di bod yn trio
trio. Dwi'n wyth positif yn dan ymwneud eisiau. Dwi'n wyth positif. O'r rai i fi ddechrau dros gwrdd hyn allan o'n i. So ni'n mor negatif, de.
Ie.
Ond dwi'n dal.
Ti ddim yn licio'n dreifio?
Dwi'n licio. Dwi'n dan efo gwrdd dreifio adre hynna. Ond nes dwi'n mynd yn ôl i'r olyna, sydd dwi'n gwneud iawn. Un oedd dwi'n cychwyn.
Ie, jyst panic.
Dwi'n gwneud yn twllwch, de.
Amazing.
A mae'n dywyll pan dwi'n dod yn bora.
A ti eisiau'n dreifio bob bore?
Ie. Wel, os yna digeraid fath o fo ddoe, cos o ddo gwisio'n hwyr ni siwr.
Ie.
So, car fo ddoe.
Ie, ie.
Dwi'n meis roi drwy'n i car fi, gwrs i gorfod gael alternator newydd dechrau'r wsnos.
O, ie.
£123.
O, na. O, jyst cyn dolu i fyd. O, flippin' egg.
Mae costio ti os ti awn i chwarter yn delus amdano fo.
O, mae medu, i medu, nes ti allan TV. A mae rhyw sunroof arno fo, mae hwnnw'n gollwng ysdi. So mae yna dŵr, so mae nhw eisiau rhoi, beth ti'n galw nhw'r seals newydd na arno fo.
O, so'n problem arall, beth problem arall oedd e'n gwyllwn y byd, ond bai fi oedd y car yn sefyll tu allan nes dipyn.
Ie.
A mae diesel eisiau rhan, dydyn.
A, reit, ie, ie,
ie. Anyway, mae'n dyn iawn.
Ie, o, na chdi.
Nithio'n bwl.
O, dwi'n reit hapus efo'r car na nes i brynu, dwi'n 600 o'n i.
Ie.
Argwydd mae'n mynd fel tractor bach, mae'n gret, ysdi. A meddwl, ond yw ni'n panicio mewn sy'n rhaid gwario pres mawr o car newydd. Ond dwi wedi bod yn lwcus iawn yn touch wood. Do, ond,
mae'n eich mi newydd.
Ond, wel, mae'n gwelau chi lle. A ti'n gwybod beth yw car medin? Mae ti car, beth yw'n enw'r hogyn o Sbaen?
O, yn rhi
cike.
Cike. O, car cike.
Ie, na fes gymryd.
Cos y cos, yw'n pynsios
fe. Achos nes i weld efo ddwrnod. A dwi'n siŵr, never guess who bought your car. Who's that? My daughter. Oh, my lovely car. Mae'n dwch o gael.
Dwi'n dal o gwmpas.
Oedd e'n mam cwbl o ddwrnodau, oedd e'n mynd i Brwsel wedyn, mae'n mynd i wneud rhywbeth yn Brwsel. Di, mae fel nog i'n del, ynddi.
Oedd e'n neis yn
nadwy. Oeddi, ynddi. A hawdd i wneud, nath e'n neud cyfeithi i ni pan oedd y ddynes
na braw o Cuba.
Yw, oedd e'n hawdd wneud efo fo, o'r ei teg. Ond, na, dwi'n amme bod e'n gweud bod e'n mynd i Brwsel i wneud rhyw gwrs rwan.
O ie?
Ie. A dwi'n credu bod eisiau mynd adre, anyway. O be o'n i eich i gweld, lle o'n mynd ar ei bethau, ynddi. A dwi'n treol blagu o sel i gadael o'n mynd i Cuba, a sel yn gweud, o, mae'n mynd i gosti pres.
Ie, a chi'n mynd y ddim.
A mae gynnu fo son. Mae'n 25 o'n i'n mynd yn cyfi. I Cuba.
Oes,
oes, oes.
Bad.
25 o'n i'n mynd.
Oedd yn bryd bach ar wal.
He?
Oedd yn bryd bach ar wal, dde.
Allai dych mygu, byddai fy nyn yn y blyddi glaw pan fi dde yn Cuba. A dyn dwi yn mynd â criw bach i Nicaragua blwyddyn wedyn, 2007. Ond dydy Nicaragua ddim yn denu i'r un fath o bobl. Mae yna stori fawr o gwmpas Cuba, does? Mae hwnna'n denu lot o bobl, ond ddim felly Nicaragua. So gewn ni weld. Anyway, dwi'n gobeithio fydda, mae rhai o'r criw dwi'n dysgu yn Llandudno eisiau mynd. A mae rhai o'r olradd fan hyn eisiau mynd efo ni. Bydd hwnna'n eitha nas. A dwi'n bod fi'n ddiog, ond dwi'n gofidio os di efo ti gwario pres a mynd ar y bethau felly. Sef yn haws i mi jyst gyrru'r pres i ni cragio yn ytrach na bod nhw'n ffordd cwpio fo fi draw na rhyw bethau felly. Ond mae Ben yn gweud na bod rhaid fi mynd a wedyn mae fe'n iawn, mi ai, wneud byd o les i mi.
Gneis, fi'n neis
os. Dwi'n neis, neis. So fydd hwnna'n neis 2007 a mae Cradog a Sian yn ymrawdau rhaid yn meddwl bod nhw'n mynd i cael, mae hi'n ffordd blwyddyn i ffwrdd o'n yn rhyw sbyty rhywle arall yn y byd.
Ie. Yeah.
A maen nhw wedi cael cynnig swydd yn Perth yn Australia. Cychwyn ar ddill y cynta. So os ti'n nhw'n cael hwnna, dwi'n deitha Cradog, dwi'n dod allan y mis Awst yma.
Ie. Yeah.
A dwi'n mynd yn 4 wsnos. Os dwi'n mynd allan ar sain i'r rhithro o gwmpas, dwi'n bod wsnos ni.
O, cyma mwy na mis. Cyma 6 wsos?
O, ie, wain o.
Cyma rhai gyd?
Ie. So mae'n gret o'n se.
O, so, dwi'n dysgu na mi na bwys.
Na, gos, mae'n ni wir allai wneud yn waith efo fi fyna, mae'n allai wneud ar yr internet.
Na, na, ti ddim yn wneud waith. Holy des.
Be mae'n digwydd, mae gynnau cysylltiad yn Perth efo datblygiad cymuned, a oedd gynnu hi diddordeb mewn Dwi'n gwneud cysylltiad efo cyrsiau ni, rili, a rhoi rhannu nhw ar yr internet. Dwi'n gwneud mynd i weld hi a wneud tymach o waith na anyway. Ond dwi wedi deitha'r cadw os da chi'n mynd, wel, dwi'n dod end o stori os da chi eisiau fi neu fideo, dwi'n blantio. Ond mae Sian wedi gweud os ewn nhw, mae'n mynd i, mae rhaid nhw'n gwneud y penderfyniad cyn dolyg, ti'n gweld. Mae rhaid nhw'n rentio'r tŷ maen nhw ynddi.
Bydd, bydd.
Pacio. Ffindio tŷ ochr arall ac yn y blaen.
Exciting.
Exciting. A mae'r plant yna, mae Elin ar y bedair, mae Owen yn ddau, a maen nhw wedi bod rownd y byd dwy waith ysdi. Mae Elin ar wedi bod trwy Canada, Gogledd America, trwy De America i gyd, reit lawr yr Andes. Mae wedi bod trwy Chile a Patagonia a'r Wyllefydd. Mae wedi bod dros Ewrop i gyd.
Yeah.
Mae wedi bod i bod man ysdi. Mae wedi bod i ben mynyddodd ar ei gefn o bob mae'n hefyd. Mae wedi bod ni lluniau yn y backpack, achos di ben bach, achos di cyfran y cwningen. A ddim yn Owen, mae wedi bod, wel, pan gath ei eni, dyna be nath i efo'i cyflwyn mamoneth, ys nhw'n heiro campervan a dreifio lawr yr Andes.
Oh, kisses da.
Am fus, wel, gath i beth i tri, pedwar mis off. So, mes nhw'n jyst gyfio am dri mis lawr yr
Andes.
Nice. A Elin yr fach, wrth i bodd.
Free spirits da.
Ie. A Sian yn gweud oedd i wneud ffrindiau, lle bynnag oedd i wneud ffrindiau, ys dyn syth bynd. A ti mae'n benderfynol oedd i wedi gweld rhywun i filiad efo gyfle hir. A fi'n hen holi di, ysdi, diw, be weles di yn Chile fyna, fyna fi. Giraffs. Ys dim giraffs yn Chile. Oes deuddeg o'n i nhw. Dwi'n dim 600 neu 100 yn wyl. Deuddeg. A os wedi di nawr, dwi'n gweud, does dim giraffs yn Chile. Oes, deuddeg. Dwi wedi deitho chdi. End y stori. Dim cic ar fwy o gwbl ysdi.
A fe, dwi wedi weld allai?
Ond dwi'n credu beth oedd wedi gweld, ond be maen nhw'n galw bethau glanog na.
O mamas.
Ie. Mae gennym nhw gyfnod
hir. Oes, oes, oes.
A dyn, mae yna rhai yn Chile, mae nhw'n patches brown a gwyn. So fi di meddwl yn dweud, jyst wedi gweld y gwddw hir. A na'n giraffs ydyn nhw. A mae'n dal i gwrthod, mae'r pethau eraill na nhw. Mae'n dal i mynd i mae giraffs o'n os di. Ie, a deuddeg. Ond oedd hi'n dianc os di o'r fan, oedd hi'n ffwrt yn ei sgidiau ddi wrthi yn diwedd. Os oedd eisiau gyda'r eitha, roedd hi'n mynd. Mynd. A gan i fi erbych, dy o man, os oedd eisiau mynd. So,
Cysysa.
Wrth i bodd, wrth i bodd.
Dwi'n mynd lawr yn ôl.
Ie, dyna ni.